Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzana Rəşid qızı olacam. Bugünkü proqramda Azadlıq bloku Lənkəranda miting yürüyüş keçirməyə hazırlaşır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Bakıya gəlir. İstanbulda ilk dəfə Formula 1-in Gran Pri mərhələsi keçirilir. Futbol üzrə Milli Çempionatın ikinci turu başlayır. Bundan başqa həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli danışacaq. Panoram proqramında bir-birini qara yaxmada günahlandıran mətbuat işçiləri ilə şərhçilərin söhbətini dinləyəcək. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstandakı həbsxanalarda vəziyyətlə tanış olacaqsınız. İndi də ətraflı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Bakıya gəlir. Avqustun 21-dən 23-ünə qədər o prezident İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərov, baş nazir Artur Rəsizadə, xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarov, müxalifət, media, QT nümayəndələri ilə görüşəcək. René van der Lindenin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Hulislam Hacı Alaşkir Paşazadə ilə də görüşü nəzərdə tutulur. Görüşlər zamanı noyabrda olacaq. Parlament seçkisi, siyasi məhbuslar, Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Səfərin sonunda René van der Linden Bakıda mətbuat konfransı keçirəcək. Bakıya qədər Avropa Şurası Parlament Assambleyası prezidenti Yerevanda Tiflisdə olub. Bugün İstanbulda ilk dəfə Formula 1-in Grand Prix mərhələsi keçirilir. Dünən sıralama turlarında Mercedes McLaren komandasının Finlandiya sürücüsü Raikkonen qalib gəlib. Dünya çempionu Mikhail Schumacher isə sıralama turlarını tamamlaya bilməyib. Dünən Azadlıq blokunun Zaqatalada keçirmək istədiyi miting təxirə salınıb. Blok bugün Lənkəranda aksiya keçirməyə hazırlaşır, amma mitingə icazə verilməyib. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Azadlıq seçki blokunun Zaqatalada keçirilməsi nəzərdə tutulan yürüyüş mitingi təxirə salınıb. Mitingə rəsmi icazə verilməyib. Digər tərəfdən təşkilatçılar parlament seçkiləri üçün namizədlərin imza toplama kampaniyası apardığını nəzərə alaraq yürüyüş mitingi daha əlverişli vaxtıda təxirə salıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zaqatala rayon şöbəsinin sədri Hikmət Mahmudov məlumat verib. Avqustun 21-də isə Azadlıq seçki bloku Lənkəranda yürüyüş mitingi planlaşdırılıb. Blokun miting komitəsinin üzvü Həsən Kərimov mitingdə səsləndiriləcək şüarlar barədə belə deyir.
Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Azərbaycanda məmur özbaşlarına son qoyulmasıdır. Son vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı olan təzyiqlərə, vətəndaş qarşı durmasının əleyhinə olan şüarlar səslənəcəkdir. İndi bunlar hazırlaşırlar da bir mənalı da bildirirlər ki, yəni miting keçiriləcək, hansısa təzyiqi nəzərə alınacaqlar.
Həsən Kərimovun dediyinə görə, təşkilatçılar miting üçün şəhərin mərkəzi parkını tələb ediblər, lakin bu dəfəki mitingə rəsmi icazə verilməyib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Namizədin seçkidə qalib gəlməyində imicmakerlərin rolu az deyil, əlbəttə əgər imicmakerdən istifadə olunsa. Azərbaycanda necə? Namizədlər imicmakerlərə ehtiyac görürlərmi? Cahan Əliyevan reportajını dinləyək.
İndi mən papağımı necə qoyum ki, qızın xoşuna gəlsin. Əgər belə qoysam, onda qız məndən qorxar. Elə bilər ki, başım olsun.
Zahiri görkəmin qayğısına qalmaq həmişə aktual olub. Müasir dünyada bu işlə indi həm də siyasi texnologlar məşğul olur. Onlara imicmakerlər deyirlər. Başqa sözlə konkret siyasətçinin obrazını yaradan mütəxəssis. Bu siyasətçi partiya lideri də ola bilər, deputatlığa namizəd də, hətta dövlət başçısıdır. İmicmaker ona xalqın qarşısına düzgün imiclə çıxmağa yardımcı olur. Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyov Azərbaycanda bu işlə məşğul olanlardan biri sayılır və obrazın yaradılması üçün əvvəlcə sifarişçinin özünün deyil, insanların onun haqqında nə düşündüyünü araşdırmağı vacib sayır.
Bunun üçün ilk növbədə biz rəy sorğusu keçiririk. Tutaq ki, siz ümumi respublika səviyyəsində bir siyasətçi olmaq istəyirsiniz. Ümumi respublikada siz necə tanınırsınız? Tanınırsınızmı? Tanınırsınızsa hansı cəhətləriniz tanınır? Sizdə nə müsbət cəhət seçicilər görür? Hansı mənfi cəhətləri görür? Tutaq ki, ekspertlərin sizə münasibəti necədir? Eyni zamanda bizim başqa bir sorğularımız da olur ki, hansı ki seçicilərdə, elektoratda müəyyən beyinlərində deməli artıq formalaşmış ideal obrazı öyrənir. Artıq materiallar əlimizdə olandan sonra sizin materiallarını biz bunları müqayisə edirik. Sizin bu ideal obraza yaxınlaşmağınız üçün nə etmək lazımdır? Mənfi cəhətləriniz hansıdır, müsbət cəhətləriniz hansıdır? Biz bunları aydınlaşdırandan sonra artıq başlayıb işləməyə sizin imiciniz üzərində.
Araşdırmalardan sonra növbə zahiri görkəmə çatır. İmicmaker burada namizədin seçildiyi əraziyə uyğun geyim üslubunu formalaşdırır. Siyasi texnolog Hacıəmi Atakişiyev deyir ki, bu məsələdə Azərbaycanın gerçəklikləri, seçicilərin sosial vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır.
Az xalqın, işsiz xalqın qabağına sən geyinib, bahalı maşına tutsan, sən nə deyəcəklər? Bütün bunlar çox şərtdir. Olduğun kimi olmalısın o insanların qabağında. Daha bəzənib, yəni, bahalı paltar geyib, bahalı maşında olan arasına girmək, onlar sən anlamazdır.
Fəli Əlibəyov hesab edir ki, Azərbaycan seçicisi ilə seçilən adam arasında sosial və mənəvi yadlıq var və bunun əsl səbəbi sosial fərqin kəskin formada qabardılmasıdır.
Mən bir neçə bundan qabaq Azərbaycanda bir partiyayla bir əməkdaşlıq etmək istəyib, partiya rəhbəri ilə görüşdük. Yəni partiya rəhbəri özü ultra müasir geyinən bir şəxs olub, xarici avtomobillərdə can güdənlərlə gəzir və eyni zamanda partiyaya qoyulmuş isə obraz ki, bunlar yoxsulların partiyasıdır. Yəni artıq elektoratla partiya rəhbərliyi arasında bir növ əlaqə qırılır. Əgər bir nəfər özünü siyasətçi kimi qələmə verirsə ki, mən sizin sosial haqlarınızı müdafiə edəcəm, sizin vəziyyətiniz belə pisdir, artıq orada xarici maşında getməsi, belə sual çıxa bilər ortaya ki, sən siyasətçisənsə, siyasətçinin sənin pulun hardandır? Yəni, sən bu pulu hardan qazanmışsan? Əgər sən bizim sosial haqlarımızdan danışırsansa, niyə bu vaxt qədər səndən bir xəbər yox idi, amma indi gəlmişsən bizim səslərimizi almaq üçün başlayırsan bizimlə eləməyə?
Hər iki siyasi texnolog hesab edir ki, namizədliyin irəli sürüldüyü bölgələrin özəlliklərini bilmək və buna hesablanmış strategiya qurmaq uğurun yarısı hesab olunursa, əslində adamlara real vədlər vermək və səmimiyyət ən əsas şərt sayılır.
Şəhərdən fərqli olaraq kəndlərdə insanların davranışı tamam başqadır. Biz kəndlərdə öz araşdırmalarımızı aparanda belə qənaətə gəldik ki, kənd cəmaatı daha səmimi olurlar və onlar qarşısında görən insandan da onu tələb edirlər. Və əlimizə doğru getsə, qeyri-səmimi danışsa və ya ki, elə bir şeylər desə ki, hamısı bilsə ki, bu yalandır, onlar onu qəbul etməyəcəklər. Birincisi odur, birinci səmimi olmalıdır. Namizə doğru gedəndə ona sual versələr ki, bağışlayın, siz bunu edə bilərsiniz, o əgər onu edə bilməyəcəksə, o desə ki, mən bunu edə bilmirəm, daha yaxşı qarşılanacaqsınız. Nəinki onun deməsi, ay, yox, nə danışsınız, sizə nə lazım onu eləyəcəm. Bu artıq onlar tərəfindən yaxşı qarşılanmayacaq.
Bunlar siyasi texnologların fikirləri idi. Maraqlıdır, görəsən Azərbaycan seçicisinin özü nəyə diqqət yetirir?
İstəyərdim ki, mənim deputatım, mənim sözümü deyən olsun, xalqın qarşısına qalan olsun. Onun zahiri görünüşü o qədər də rol oynamır.
Müasir, qəşəngiyyimli, çox səliqəli.
Birincisi, intellekti, ikincisi, ən başlıcası vətənpərvər olmalıdır. Onların intellektləri, geyimləri ilə tamamlanmalıdır. Olan davranışı bütün xalqa nümunə olmalıdır.
5 il əvvəlki parlament seçkilərində millət vəkili seçilmiş Gültəkin Hacıyeva peşəkar səviyyəsində olmaq şərti ilə siyasi imicmeykerliyi lazımlı institut sayır və vaxtı ilə onlara müraciət elədiyini gizlətmir.
Bir qədər qəribə də olsa, bu işə cəlb etmək istədiyim və özünü peşəkar imicmeyker kimi təqdim edən birisi bildirmişdi ki, mən yaxşı olar ki, seçicilərim də görüşə, deməli, çox mühafizəkar bir geyimdə, yəni başı bağlı şəkildə çıxım. Bu sözü işitdikdən sonra təbii ki, mənim o zaman, ən azı 5 il bundan öncə müstəhdə olduğum mücmətirlərin peşəkarlığına çox böyük şübhələrim yarandı. Amma indi ola bilsin ki, bu institut inkişaf edib, indi ola bilsin ki, yeni peşəkarlar, yəni təhsilin həqiqə mənasında peşəkarlar meydana çıxıb.
Gültəkin Hacıyeva Azərbaycan seçicisini kifayət qədər ayıq hesab edir və deyir ki, 5 illik deputatlıq təcrübəsi ona seçicinin zövqü haqqında danışmaq səlahiyyəti verir.
Ümumi götürüşdə Azərbaycan seçicisi düşünürəm ki, ilk növbədə ziyalı namizədi üstün tutur. Səviyyəli insanları qiymətləndirir və Azərbaycanın siması olmağı bacaran insanlara üstünlük verir.
Siyasi texnologiyanın sirlərinə görə seçilmək istəyən adamın təkcə özü deyil, ətrafındakılarının da onun seçilmək şansına birbaşa təsiri var. 2004-cü ildə Amerikadakı prezident seçkiləri zamanı George Bush'un imicmakeri və kampaniyanın ən gərgin vaxtlarında onun yanında olmuş 48 yaşlı Karen Hughes'un danılmaz peşəkarlığını o zaman Amerika mətbuatı da yazırdı. Amma buna baxmayaraq müşahidəçilər Bush'un həyat yoldaşının onun yenidən seçilməsinə təsir edən amillərdən biri sayırlar.
Now that's not a good way to build support and reduce the risk for our troops and make America safer.
And he talked about how optimistic he was and the country was about heading toward elections. Think about it. They're going to
Misal üçün Bush'la Kerry'nin arasında onların bərabər idi şansları. Amma axır-axırda Kerry'nin həyat yoldaşı çox belə mass media nümayəndələrlə yuxarıdan danışmaq, onları qəbul etməmək və Bush'un həyat yoldaşı deməli özünü çox düzgün, xalqdan çıxmış insan kimi, xalqa yaxın insan kimi özünü sırf o namizədlərdən danışmıram. Onların ətrafdakılarını, onların komandaları stafkanı həyat yoldaşlarına elədilər.
Tamila Nağıyeva, İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssis. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Cahan Əliyeva.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Seçki xəbərləri, müsahibələr və ekspert fikirləri həftə içi hər gün marafon xəbərlərində.
Marafon xəbərləri.
Seçənlər kimi və niyə seçmək istəyir? Şərti namizədlərin şərti platformalarının müzakirə edildiyi 1001 seçici hər həftənin çərşənbə axşamı.
1001 seçici.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
4-cü parlament.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey... Hər bazar günü seçki qatarında.
Seçki qatarında.
İyul ayından başlayaraq hər gün səhər saat 8-də, axşam saat 8-də, 10-da və 11-də, orta dalğada AM 15:30 tezliyində. Seçki marafonu.
Və hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava nisbətən sərin yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda 24-27 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 23-26 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ isti Solaçın Daşkəsən İqədəbəy zonalarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə Ağdam Füzuli Cəbrayı zonalarında 23-26 dərəcə isti, Balakənd Şəki Qəbələ Şamaxı İsmayılı Quba Qusar Xaçmazda 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonasında 23-25 dərəcə isti olacaq. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəri proqramıdır. Ötən həftəsindən Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri, Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Yadigar Məmmədli danışır.
Ötən həftə mənim yadımda ən çox qalan deməli, hadisə, çox təəssüf ki, sevindirici hadisə deyil. Bu, Azərbaycanın təhsili ilə bağlı hadisədir. Böyük günlərdə bu il ali məktəblərə qəbul həyata keçirildi və çox yaxşı haldır ki, bu ilki qəbulda, Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyasının həyata keçirdiyi bu ilki qəbulda çox yüksək nəticələr əldə olundu və 600-dən yuxarı olan bal toplayan şagirdlərin sayı 1000 nəfərə təxminən qədər idi. Bu çox gözəl nəticədir. Amma çox təəssüf ki, sonra bəlli oldu ki, ən yüksək bal toplayan 15 nəfər bizim bu iki abituriyentlərimiz, artıq tələbə olan gənclərimiz Azərbaycanda qəbul olduqları o məktəblərdə oxumaqdan imtina ediblər. Bilmirəm bu başqalarına necə təsir edir, amma hər halda bir məni bu məsələ çox məyus elədi. Deməli, Azərbaycanda bizim təhsilin vəziyyəti görünən yerdədir ki, bu insanlar ən yüksək bal üçün orada 696 bal toplayan gənc var idi. Yəni faktiki olaraq ən yüksək bal bizdə hədd 700 baldır. Faktiki olaraq ən yüksək həddə qədər bal toplayan bu gənc çox intellektual savadlı olan bir gənc. Azərbaycanda oxumadan imtina edir. O da qəbul olub Azərbaycan Dövlət Universitetinə, qəbul olub Azərbaycan İqtisad Universitetinə, belə Azərbaycan çox populyar olan təhsil ocaqlarına qəbul olub. Amma çox təəssüf ki, onlar bildirirlər ki, onların yaxınları, qohumları bu həmin məktəblərdə oxuyurlar və onlar həmin məktəblərdə baş verən bu hamıya bəlli olan hadisələrdən onlara danışırlar və onlar da hətta bu auditoriya girmədən orada oxumadan imtina edirlər. Bu çox acınacaqlı haldır, mən fikirləşirəm. Bizim cəmiyyətimiz üçün çox biabırçı bir haldır və mən burada tək Təhsil Nazirliyini və yaxud da digər bu uyğun müvafiq idarələri qınamıram. Halbuki bilavəsi onların günahıdır, suçudur bu. Amma hər bir vətəndaşın şəxsən özüm də bunda günahım olduğunu hiss edirəm və fikirləşdim ki, burada hər birimizin günahı var və biz Azərbaycanda nəyin də olmasa təhsil sistemində deməli şəffaflığın təhsil sistemində bu yüksək ölkə, məsələn başqa ölkədə, mən Türkiyədə qəbul olunmuş yüksək səviyyəli təhsilin əsasının qoyulmasının üçün fəaliyyət göstərməliyik. Biz bunu eləməmişik. Və bu gün də o faktla qarşılaşırıq ki, Azərbaycanda təhsil çox bərbər vəziyyətdədir. Azərbaycan ali məsələlərində, ali təhsil ocaqlarında təhsil yaratmazdı və orada yüksək bilik almaq faktik olaraq mümkündür. Ona görə də bizim istedadlı gənclərimiz Azərbaycanda bu yüksək hamı üçün qıfda olması bir məsələlərə getmək əvəzinə başqa ölkələrə getmək üstün tuturlar. Bu hadisə doğrudan da məni çox məyus edir. Ona görə də mənim üçün ən yadda qalan, amma çox təəssüf ki, məyus edici bir hal kimi yadda qalan hadisədir.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri, Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Yadigar Məmmədini dinlədiniz. Sırada Panoram proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazılı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşboğlu da iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Artıq 2 həftəyə yaxındır Ruslan Bəşirli olayı mediada ən çox müzakirə edilən mövzulardan birinə çevrilib və bu məsələ ən fərqli baxış bucaqlarından təhlil edilir. Hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın kirdə iddia olunur ki, Ruslan Bəşirli Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa gedərək Azərbaycanda dövlət çevrilişi məqsədi ilə onlardan maliyyə yardım alıb, ancaq müxalifət mətbuatı isə iddia edir ki, bu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının Ruslan Bəşirliyə qarşı hazırladığı bir tələdir və bu tələdə də məqsəd seçki ərəfəsində müxalifəti vurub sıradan çıxarmaqdır. İndi gəlin aydınlaşdıraq bu məsələ ilə bağlı tutaq ki, Lider televiziyası ilə Azadlıq qəzetində niyə bu qədər fərqli təhlillər meydana çıxır və bu baxımdan mənim ilk sualım Sahil bəyədir. Sahil bəy, sizdə hardan əminlik var ki, həmin o video kasetdə Ruslan Bəşirliyə pul verən şəxslər milliyyətçə ermənilərdir və həmin hadisəni əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu qaydada Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları lentə almayıblar.
Biz faktlara əsaslanırıq. Yəni, burada siz bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğunun yaydığı rəsmi məlumat var idi və bu məlumatdan sonra video görüntülər də yayılmış. Çünki bu video görüntülər məsələ ilə bağlı təksib olunmaz faktlardır.
Yo, orada deyək ki, həmin o video lentdə həmin şəxslər demirlər daxı ki, onlar ermənilərdir və yaxud Ruslan Bəşirli onlara bir erməni olaraq müraciət etmirdi. Bir də ki, tutaq ki, Respublika Prokurorluğu bunu belə izah edir. Onda da qeyd etmək olar ki, Respublika Prokurorluğunun bildirdiyinə görə erməni vətəndaşları pul veriblər. Yəni, birmənalı şəkildə ancaq deyək ki, efirdən aparıcının bunu söyləməsi nə dərəcədə?
Bilirsiniz, onların erməni olması ilə bağlı, həmin o Ruslan Bəşirli ilə görüşən şəxslərin erməni olması ilə bağlı, yəni Ruslan Bəşirlinin hərəkətləri, onun danışıqları sübut eləyir ki, bəli, bunlar ermənilər. Çünki niyə? Ruslan Bəşirli onlara bildirir ki, biz ermənilərlə dost olacağıq. Allaha şükürlər olsun ki, biz tezliklə Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişib, ermənilərlə də qardaş olacağıq. Və təbii ki, Ruslan Bəşirli də Gürcüyə niyə erməni haqqında danışır?
Yox, sahibə, elə mən sizin efirdən yəni dinləmişəm həmin o fikirləri. Orada Ruslan Bəşirli qeyd edir ki, biz onlara neft verəcəyik. Sizin efirdə qarşındakı adama biz onlara neft verəcəyik. Biz sizə neft verəcəyik. Onda deyərdi.
Yox, orada siz fikir verirsinizsə, baş prokurorun da yaydığı məlumatda o şəxslərdən biri Gürcü, birisi erməni kimi təqdim olunur. olunur. Erməni kənarda oturub suallara və danışıqlara nəzarət edir. Amma Ruslan Bəşirli orada gürcü ilə danışır və bildirir ki, biz gürcülərlə dost olmuşuq. Amma biz ermənilərlə də dost olacağıq tezliklə. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları üçüncü bir ölkədə, yəni hardasa belə bir əməliyyat keçirməsi bir balaca absurd görünür. Çünki bilirsiniz ki, yəni hər bir xüsusi xidmət orqanı, yəni digər bir üçüncü və yaxud dördüncü bir ölkədə hansısa bir əməliyyat keçirəndə həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının bundan ən azından məlumatı ola bilər. Yəni ki, bu hələ ki bir versiyadır. Yəni biz bunu indi deyə bilmərik ki, bunu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib və yaxud da ki, erməni və yaxud gürcü xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Amma ilkin məlumatlarda bu yəni çəkilişlərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən çəkildiyi bildirilir.
Azər bəy, ya sizin ya Samir bəyin sualı varsa?
Təbii ki, mən bir məsələ münasibətlidir, məsələ. Ruslan Bəşirli olayı ilə bağlı məhkəmənin qərarı yoxdur, onun günahkar olub olmaması deyilə bilməz. Yəni, biz burada yenə də jurnalistika prinsiplərini tamamilə pozaraq hər hansı bir tərəfin qismində çıxış edirik. Mənim sualım çox qısadır. Əgər sabah bəlli olsa ki, bu Tiflisdə keçirilən əməliyyat Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilib, onda Sahil Kərimlinin və lider əməkdaşlarının mövqeyi necə olar?
Gəlin fərzi edək ki, bəli, bu əməliyyat həqiqətən də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilib. Amma sual verirəm sizə. Hətta bu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən də həyata keçirilsəydi, Ruslan Bəşirlinin o cür çıxış Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ona məcbur eləyə bilərdi ki, siz belə danışın.
Ustaz, siz dediyiniz həqiqətdir. Yaxşı, bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin atasının da təqsiri var ki, şəxsən Sahil Kərimlinin reportajlarında təhqir olunur. Bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin qaynatasının da təqsiri var ki, lider kanalına çıxarılır və öz kürəklərinin haqqında belə deyək, mən buna müsahibə demişdim, ifadələr verməyə məcbur edilir. Ruslan Bəşirlinin gələcək həyat yoldaşı, nişanlısının da təqsiri var ki, lider kanalları ondan zəhləri olur və müsahibə verməyə vadar edilir. Bunlar 37-ci ilin abı həvasıdır, bu daha çox müstəntiq müttəhim münasibətləridir. Jurnalist və cəmiyyətin hansısa bir üzvünün münasibətləri deyil.
Aydın. Mən üzr istəyirəm, bağlı etməliyim. Əvvəla, lider televiziyası özü, öz müxbirləri çıxıb heç kimə hücum etməyibdir. Və Ruslan Bəşirli olayının da Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük rezonans doğurması, onun hərəkətlərinin ictimaiyyətdə qınaq yəni obyektinə çevrilməsi lider televiziyasını məcbur etdi ki, bu insanları, sadə vətəndaşları, Azərbaycan ziyalılarını efirə çıxartsın və həmin ziyalılar, həmin sadə vətəndaşlar lider televiziyasının qarşısında böyük növbələr yaradıblar.
Məsələyə münasibətim bilməyəsiz. Azər bəy qeyd elədi ki, yəni burada daha çox belə deyək, vəkil və yaxud da ki, hansı tərəf kimi çıxış eləmək lazımdır. Mən də o fikirlə razıyam, amma bir məsələ var. Yəni söhbət milli məsələlərdən gedirsə, yəni xalqın mənafeyi ilə bağlı məsələlərdən gedirsə, burada jurnalist olmaqdan savayı hər bir şəxsin də öz mövqeyi ola bilər və o mövqeyi ortaya qoymaqda da onu heç kəs qınaya bilməz. Məsələ burundadır ki, yəni bayaq qeyd olunduğu kimi burada Ruslan Bəşirlinin danışan şəxslərin hansı milliyyətdən olmasından getmir. Fakt budur ki, Ruslan Bəşirli orada çıxış edir və Qarabağ problemini ermənilərlə konyak içə-içə şokolad yeyə həll etmək arzusunu ortaya qoyur. Belə bir şəxsi, yəni belə bir gənci müdafiə eləməyin özü nə dərəcədə mənəvi cəhətdən
hesab edirsiniz ki, Ruslan Bəşirli yəni həqiqətən bu boyda böyük diqqətə layiqdir və həqiqətən Ruslan Bəşirli Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan ictimai rəyində həqiqətən hansısa böyük bir fiqur idi ki, bu qədər ona diqqət yetirmə olardı.
Mən bizə Azadlıq qəzetinin son 5-6 aylıq nömrələrinə baxsaq, hər halda Ruslan Bəşirlinin əli kəlimi üçün lazım bir fiqur olduğu qənaətinə gələrik, bunu etiraf eləmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazlı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Sirkla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azadlıq qəzetindən Rövşən bəy söhbətdə iştirak etmir, onu dinləyək və eyni zamanda Rövşən bəydən, o Sahil bəydən soruşduğum məsələni soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, həmin şəxslər erməni deyil və həmin o çəkiliş Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına məxsusdur. Bax, bu əminlik sizdə hardandır?
Ruslan Bəşirli Gürcüstana getməmişdən əvvəl təsadüfən biz Azadlığın çayxanasında bir yerdə oturmuşduq. Həmin Osman Almuradov gəldi, Ruslana dedi ki, gürcülər zəng eləyiblər, ora getmək lazımdır, tədbir var. Ruslan əvvəl etmək istəmədi. Dedi ki, nəsə o adamlar belə biraz mənim üçün şübhəli adamlar kimi görünürlər. Ona görə mən o tədbirə getmək istəmirəm. Bu söhbət gürcülərdən gedir, ermənilərdən getmir. Yəni Ruslan da qayıdıb
gələndən sonra da onlar gürcülərlə görüşdüyündə, birmənlərlə görüşdü.
Bəlkə aldadıblar, onlar milliyyətcə erməni şəxslər olub.
Onu kim deyə bilər ki, Ruslan əgər burdadırsa, oradan gürcülər dəvət edibsə, Ruslan necə bilər ki, onlar ermənidirlər? Onu hardan bilə bilər onu? Samir bəy deyir ki, Azadlıq qəzetində Ruslan Bəşirli geniş təbliğ olunub Əli Kərimli adam kimi. Deməli, açıq-açıq ilə o sözdən də bilinir ki, burada məqsəd Əli Kərimlini vurmaqdır. Hakimiyyət sadəcə fiqur kimi burada istifadə edib ondan ki, onun vasitəsindən Əli Kərimlini vursun və gördüyünüzün qabağında olub bu ümumi xalq etirazları, dırnaqarası ümumi xalq etirazları ki,
dırnaqarası niyə deyirsiniz?
Ona görə dırnaqarası deyirəm ki, mən şəxsən ötən həftənin şənbə günündən ki, bir həftə əvvəldən ki, bu etirazlar başladı, mən həmin o etirazda eləməyə gələnlərin içində oldum, onlarla söhbət elədim mən. Orada məlum oldu ki, bunlar qaçqınlardır. Bunlara deyiblər ki, sizə yardım pulu veriləcək. Gəlin sahil bağına, sahil bağında yardım pullarınızı alın. Müəyyən qismi aldadılıb gətirilmişdi, müəyyən qismi büdcə təşkilatlarında işləyənlər idi ki, onlar işdən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün gəlmişdilər. Üzr istəyirəm, sözümü yekunlaşdırım. Mən kəsməmişəm sizin sözünüzü. Sonra mən təzədən o keçicilərlə, o güya etiraz edənlərlə qayıtdım bağdakı görüm indi burada nə söhbət edirlər. Orada əməlli başlı pul davası gedirdi ki, mən piketə gəlmişəm, mənim pulumu verin. 30 min, 40 min, 50 min. Çıxışlar üçün 50 min manat nəzərdə tutulmuşdu ki, sadəcə piket alınmadığından, çıxış olmadığından çıxışların pulunu vermək istəmirdi.
Azərbaycan üçün fikriniz var?
Bəli, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Ruslanın həbs olunan günü, tutaq ki, Lider televiziyasında o kampaniya başlamışdı və azadlıqda başqa kampaniya başlamışdı. O vaxt bizim Zerkalo qəzetində bir yazımız çıxdı ki, siz Ruslan məsələsini siyasi Albert predmetinə çevirirsiniz və heç biriniz düşünmürsünüz ki, cavan təcrübəsiz bir oğlanın, həyatı məhv olmuş oğlanın bu saat ruhunda hansı ruhu vəziyyətdədir? Mən elə bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim fikrimi.
Sizin Samir bəy yekun fikriniz var?
Yekun yəni bildirmək istəyirəm ki, düzdür, seçki ərəfəsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzən mətbuatda da həddən artıq siyasiləşmə var. Bunu etiraf eləmək lazımdır hər iki tərəfdən. Hər halda biz həmkarıq. Gəlin elə addımlar ataq ki, üzə gələndə utanmayaq və elə təbliğat aparaq ki, doğrudan da bu belə deyək ki, sonradan qara piyar kimi anlaşılmasın, cəmiyyətdə ikrah doğurmasın. Heç olmasa bir jurnalist etikası var, onu nəzərə almalıyıq.
Sahil bəy, Rövşən bəy, yekunda sizə iş deyil və bu hər iki tərəf bu qaydada təbliğatı dayandırmasının vaxtı çatmayınmı? Necə hesab edir?
Bilirsiniz, Ruslan Bəşirli olayından qabaq da Əflatun Amaşov mətbuat şurasının sədri ilə şəxsən mən Lider televiziyasının adından bir neçə dəfə danışıqlar apardım. Təxminən bu danışıqlar bir həftə çəkdi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə istər Lider televiziyasında, istərsə də müxalifətdə müəyyən tənqidi materiallar gedirdi, hansısa bir proseslə bağlı və digər məsələlər, bunlar bunu qara piyar adlandırdılar. Biz də böyüklük nümayiş etdirdik və mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşova mən şəxsən müraciət etdim ki, Əflatun bəy, siz üçlüyü təmsil edən müxalifət mətbuatı ilə danışıqlar aparın və onlara bildirin ki, Lider televiziyası bu kampaniyanı dayandırdı. Və səhv eləmirəmsə, siz yəqin özünüz də tamaşaçı kimi baxmısınız. Biz təxminən 4-5 gün ərzində müxalifətlə bağlı heç bir sujet efirə vermədik. Və ümumiyyətlə heç bir təqqir də olmadı, heç bir tənqid də olmadı. Amma biz moratoriyum apardıq və həmin dövr ərzində çapa gedən müxalifət qəzetlərində bu qara piyar dayandırılmamışdı. Təqqirlər, böhtanlar, şərlər, ləkələr davam edirdi. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, müxalifət mətbuatı nədənsə bu qara piyarın dayanmasında maraqlı deyil. Ama əksinə siz... bu qara piyarın qızışdırılmasında maraqlıdır.
Siz də imzalamadınız da həmin o
adətlə rəsmi olası. Rəsmi imzalamadan söhbət getmirdi.
Memorandumu nə Lider televiziyası nə də Azadlıq, Bakı Xəbər və Yeni Müsavat imzalamadı.
Biz bu razılaşmaya rəsmi imza atmasaq da biz gentleman razılaşması əldə etdik Əflatun Amaşovla və çox təəssüf edirəm ki, bunlar dayanmadılar. Hələxüsus Azadlıq qəzeti.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar seçkinin taleyinə şübhələr yaradır. Yəni siz onun fərqində deyilsiniz.
Bilirsiniz, seçkinin taleyinə heç bir şübhə ola bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin hələ bir neçə ay bundan əvvəl sərəncamı var. Azərbaycanda seçkilər demokratik, şəffaf şəkildə keçiriləcək. Buna heç kimin necə deyim şübhəsi ola bilməz. Nədənsə müxalifət dairələri seçkidə xalqın dəstəyini ala bilməyəcəklərini indidən düşünürlər və bu məsələni qızışdırıb aranı qatışdırmaq istəyirlər. Bəs seçkilər də çox normal, şəffaf keçiriləcək əvvəlki illərdə olduğu kimi.
Ki, müxalifətdə yaranmır, beynəlxalq təşkilatlarda yaranır. Yəni xarici ölkələrdə.
Bilirsiniz, müxalifət beynəlxalq təşkilatlarda bu rəyin yaranmasında müxalifətin böyük rolu var. Yəni bilirsiniz ki, bunlar müxalifət dairələri məsələni özlərinə sərf edən formada, yəni təqdim edirlər və Lider televiziyası da Azərbaycan sadə vətəndaşlarının, ziyalıların, cəmiyyətin fikrini həmişə olduğu kimi yenə də efirə verməyə hazırdır. Lap 20 saat yox, biz lazım olsa 24 saat bu vətəndaşların, ziyalıların, sadə vətəndaşların fikirlərini efirə verməyə hazırıq. Çünki lider televiziyası Azərbaycanın dövlətinə, dövlətçiliyinə və xalqına xidmət edir.
Rövşən bəy üçün də işləyir.
Lider kanalının adından danışmaq məncə sizin səlahiyyətiniz yoxdur. Çünki orada rəhbərliyi başqa adamlar eləyir. Eyni zamanda lider kanalının da təbliğatı, hansı təbliğatı aparıb aparmayacağı da sizin səlahiyyətinizə daxil olan məsələ deyil. Hansı sifariş gəlsə lider kanalı da həmin kampaniyanı aparacaq. Yəni bu zaman zaman biz bunu görmüşük.
Mən üzr istəyirəm. Sonda bir kəlməni mən demək istəyirəm. Rövşən bəy bildirdi ki, bəli, həqiqətən də mən lider televiziyasının rəhbərliyində çalışmıram. Amma mən lider televiziyası adından yenə də bildirirəm ki, Əflatun Mamaşovla danışmışdım. Mən sizə burada tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki, lider televiziyası prezident aparatının istənilən funksionerindən və yaxud da istənilən vəzifəli şəxsindən, hətta aparatın rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən bir dənə də olsun sifariş və yaxud da bir təklif almır. Lider televiziyası bütün fəaliyyətini kollektiv surətdə məsləhətləşmələr prinsipləri ilə həyata keçirir və bizim efirə verdiyimiz hər bir materialın müəllifi biz özümüzük.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə. Sağ olun.
Sağ olun. Bu Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ətrafında baş verən olaylarla bağlı Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hacılı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlinin fikirləri idi. Bunlara sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğludan, Zirqla qəzetinin şəhsizi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəşirdən. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vətəndaş cəmiyyətinə gedən yol
və Azərbaycanda totalitar media məkanından demokratik media məkanına keçməlidir.
Bu yolda daş kəsəklər.
Ədalətli padşah nağılları var bizdə.
Burada bax, mən həmən istiyanın, həmən bütpərəsinin təzahürünü görürəm.
Onu necə addamalı və həmişə vətəndaş səsi.
Bu 15 ilin qurtuluş günü deyirlər. Nədən qurtulub Azərbaycan vətəndaşı o günü?
Deyə bilmərəm.
Həmin amanlıq cəmiyyətdə yox idi.
İyunun 15-i bilməm nəyinə bağlıdırsa.
Sentyabrdan başlayaraq yenə də rəngli səslər verilişində.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz sirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin, ATES, bir də CTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Veriliş Gürcü, Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda məhbusların qiyamından sonra həbsxanada nə dəyişib?
Hələ də bir çox məhbuslar həbsxana yeməklərini yemirlər.
Mən birinci evə gəldim, burada şirayı yox. Nə edək ki də? Evdən gəlir, orada evdə gələn.
Ermənistan həbsxanalarında vəziyyət orta səviyyədən də aşağıdır. Monitoring qrupu bu həbsxananın inkvizisiyanın ilkin mərhələlərini xatırlatdığını deyir. Gürcüstan həbsxanalarında yer o qədər dardır ki, məhbuslar növbə ilə yatırlar.
20 nəfərlik kamerada 50 nəfər, bir də görürsən 70 nəfər yatır.
Samuzlatı qəçəyikləmək.
Həbsxana haqda təsəvvür müxtəlifdir. Məsələn, Almaniyada həbsxanaya düşmək yalnız azadlıqdan məhrum olmaq deməkdir. Orada hətta qocalara ayrıca həbsxana tikməyə hazırlaşırlar. Yeməkxanasından tutmuş tualetə qədər hər yer çətinliklə hərəkət edən, görmə, eşitmə qabiliyyəti zəifləyən yaşlı adam üçün nəzərdə tutulan həbsxana. Bu cəza çəkmə müəssisələrində məhbuslara tibb bacıları baxacaq. Ona görə də qərbdə həbsdən təkcə ona görə qorxurlar ki, bura azadlıqdan məhrum edən yerdir. Azərbaycanda isə həbsxana haqqında təsəvvür başqadır. Azərbaycanda həbsxana deyəndə keçmiş məhbusların danışdıqları natəmizlik, bitpirə, xəstəlik, bir də işgəncə təsəvvür olunur. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-un bu ilin yanvarında çıxan hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda polis özbaşınalığı, fiziki təzyiq kütləvi xarakter daşıyır. Məhbusların vəkilləri ilə görüşünə icazə verilməməsi, işgəncə verməklə ifadə alınması halları var. Vəkilləri bugünlərdə həbs olunan Gənclər Təşkilatı sədri Ruslan Bəşirliyə də fiziki təzyiq olduğunu deyirlər. Bu ilin fevralında 11 saylı həbsxanada qiyam qaldıran məhbusların əsas tələblərindən biri şəraitin dəyişməsi idi. Polis qiyamı yatırdı. Bəs qiyamçıların tələbləri necə? Yerinə yetibmi? Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizi həmin 11 saylı həbsxanaya aparır.
Bakıdakı 11 saylı həbsxananın yeməkxanası. Aşbaz dustaqlara xörək çəkir.
Biz bugün abiddə məhkumlar üçün boş verir. İçərisində əti, kələmi, kartofu, göy-göyərtisi, biberi, pomidoru. İkinci yeməkdə arpadan da verir. Arpa yarmasından da.
Dustaqlar xörək paylarını götürüb sakitcə naharlarını edirlər. Heç elə bil ki, 6 ay əvvəl qiyam eləmiş həbsxana deyil. Bu ilin fevralında dustaqların bir hissəsi burada qiyam qaldırıb, saxlanma şəraitlərinin dözülməz olduğunu bəyan eləmişdilər. O vaxt qiyam yatırıldı, həbsxana rəhbərliyi dəyişdirildi və qiyamçı dustaqların çoxu ayrı həbsxanalara köçürüldü. Həbsxananın rəis müavini Elçin Cəfərov qiyam eləyən dustaqların tələblərini ümumilikdə əsassız saysa da etiraf eləyir ki, həbsxanada bəzi çatışmazlıqlar olub və onlar indi həmin çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışırlar.
Deyirdə ki, yeməyin keyfiyyəti azdır. İndi şükür Allah ki, bazadan bizə gətirilən o produkt yaxşıdır. Həftədə iki dəfə biz onlara ət veririk. Bir dəfə ət veririk, bir dəfə balıq veririk. Yeməyin çeşidi artıb, məsələn, salatlar əlavə eləmişik yeməklərə. Sanitariya qaydalarla bağlı bizdə əl üz yuyulan yerdə biraz köynəlmişdi, eləmişdi. Yüksək səviyyədə ayaq yuyulan yerinə kimi biz onları düzəltmişik ki, onların birisi həm insan şəraitində yaşasınlar, həm də ki, onların da əsas olmasın ki, bizə nəsə deyilməsinlər.
Həbsxana rəhbərliyinin mənimlə söhbət üçün ayırdığı məhbuslardan biri isə deyir ki, qiyamdan qabaq həbsxana hamamının qapısı da hər dustaq üçün açıq deyildi.
Hər adam gedib hamama gedib girə bilirdi. Yəni, hamısı pulun başındaydı. Yəni, bu qanunu pulla döyüldü. O, bələnçi faktı ki, bələnçi idi. Yəni, bu təzə rəhbərliyə gələndən sonra bunlar hamısı aradan götürülür.
Həbsxana rəhbərliyinin müşayiəti ilə yeməkxananı gəzirik. Söhbətləşdiyim məhbuslar yeməklərdən razılıq eləyirlər. Amma dustaqlardan biri yeməkxanada həftə ərzində hansı xörəklərin verilməsi barədə suala cavab verə bilmir.
Nə verirlər sizə həftəlik?
Nə bilim, valla, mən birinci evə gəldim, burada sürəyim yox.
Heç burada yemirsiniz, yemək?
Nədir ki, də? Evdən gəlir, orada evdə gələn.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovun fikrincə ümumilikdə götürəndə 10 il əvvəllə müqayisədə həbsxanalarda vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişdiyini söyləmək olar. Bu da ən çox ona görədir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunmaq üçün həbsxana sistemində islahatlara başlamağa məcbur olub. Amma onun fikrincə indi Azərbaycan həbsxanalarındakı məhbusların, onların sayısı təxminən 15 min nəfərdir, saxlanma şəraitini beynəlxalq standartlara tam uyğun saymaq olmaz. O deyir ki, hələ də pustar həbsxana yeməklərini yemirlər.
Beynəlxalq aləmlə müqayisə eləsin, mən məsəl üçün ABŞ-ın həbsxanalarda olarkən, ABŞ-da olan yeməklər və menyonu nəzərə alsaq, bu, Bakı şəhərinin orta qiymətli bir restoranın menyusuna oxşayırdı. Əlbəttə ki, o səviyyə büyünləri Azərbaycan hökumətinə tələb eləmək bizim hüquq müdafiəsində düzgün olmazdı. Lakin, heç olmasa minimum tələbləri biz tələb eləməliyik ki, olan yaxşılaşdırsın. Və bu baxımdan bunu bizim məhbuslar belə bir formada həll edirlər. Əksəriyyəti evdən gələn produktlar hesabına dolanırlar. Amma elə məhbuslar var ki, onların gələnləri olar, dövlət tərəfindən təminatla təhsil olunurlar.
Murad Sadəddinov onda deyir ki, məhbusların televizor problemi də həll edilməmiş qalır. Onun fikrincə, televizor hər bir kamerada olmalıdır və əgər hökumətin buna gücü çatmırsa, məhbusların qohumlarının həbsxanaya televizor gətirmələrinə icazə verilməlidir. Amma onun dedikləri ilə Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsində razı deyirlər. İdarənin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov deyir ki, saxlanma şəraiti ilə bağlı heç bir problem yoxdur. O cümlədən məhbuslara verilən yeməklə bağlı.
Bugün bizim məhkumların qidaları heç bir standartdan geri qalmır. Yəni, orada müəyyən insan orqanizmi üçün kifayət edəcək kalorilər tələb olunur. Həmin kalorilər də bunlara verilən qidalarda artıqlamasına verilir. Vaxtı ilə 20-30% orada qidalanırdısa, indi 80%, 90%, elə yerlər var ki, 100% hamısı gəlir yeməkxanada qidalanır. Ona görə də cəza çəkən məhkumların qovun əqrəbəsinin artıq onlara yemək daşımasına heç bir ehtiyac yoxdur.
Həbsxanalardakı saxlanma şəraiti ilə bağlı səslənən iradlardan biri də həbsxana binalarının köhnə olması, bəzilərinin hətta 19-cu əsrdə tikilməsidir. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, həmin binaların quruluşu beynəlxalq standartlara uyğun deyil və belə həbsxanaları kosmetik təmir etməkdənsə onların yerində yeniləri tikilməlidir. Amma Ədliyyə Nazirliyində bunu ciddi problem saymırlar. Fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, həmsöhbətlərin bəzi məsələlərdə həmrəy edilər. Məsələn, hər iki tərəf etiraf edir ki, ölkədəki cəza çəkmə müəssisələrində qayda qanun nisbətən möhkəmlənib. Bir vaxtlar həbsxanaları faktik olaraq rəislər yox, məhbusların qeyri-rəsmi şəkildə yaratdıqları apşaqlar idarə edirdi. Amma artıq bütün apşaqlar ləğv edilib. Həmçinin daha həbsxanalarda bir zamanlar olduğu kimi açıq şəkildə narkotik maddə alveri getmir. Həbsxanalarda vərəmlə mübarizə də gücləndirilir. Məmurlar və hüquq müdafiəçiləri həm də bir məsələdə həmrə edilər ki, korrupsiyaya qarşı yönələn tədbir kimi həbsxana işçilərinin maaşlarının artırılmasına ehtiyac var.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajı idi. Ermənistanda da həbsxanaların vəziyyəti yaxşı deyil. ATƏT-in təşəbbüsü ilə yaradılan monitoring qrupunun hesabatında Ermənistan həbsxanalarından biri haqqında belə deyilir. Bura inkvizasiyanın ilkin mərhələlərini xatırladır. Amma belə şərait hər məhbusa təsir eləmir. Azadlıqda olduğu kimi həbsdə də varlı, kasıb məhbuslar var. Ermənistandakı həbsxanalardan Nani Acemyan danışır, reportajla bizi Arifə Kazımova tanış edəcək.
Nubarəşənin kriyakatarıqaqan himnərqum tımah azad-azırqmanda da partlat.
Nubarəşən həbsxanasında ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 47 məhbus yatır. Həbsxananın 5-ci mərtəbəsi onlarındır. Daxil olduğumuz kamerada azadlıqdan ömürlük məhrum olunan 3 məhbus qalır.
Aynı işte saxırçım, ankehtasat zinzin pokır zərmatı.
Kamerada gördüklərimiz bizi təəccübləndirdi. Çünki erməni həbsxanasında məhbusun portativ kamerada işlədiyi ağlımıza gəlməzdi. Amma bu kamerada kompüterdə vardı, televizorda, soyuducu da, trenajor, hətta DVD də. Məlum oldu ki, bu avadanlıqlar artıq 11 ildir həbsdə olan Arsen Arsrunya məxsusdur. Arsen 1994-cü ildə Ermənistanda Duro işi adı ilə tanınan məşhur hadisəyə görə məhkum olunub. Ömürlük həbs cəzası alıb. Livandan olan Arsen terror aktlarının qətillərin təşkilində icrasında günahlandırılıb. Kameradakı avadanlıqları Arsenə qohumları göndərib. Sən demə həbsxanada kamerana belə əşyaları toplamağa icazə verilirmiş. Arsen kompüterdən istifadə eləməyi öyrəndiyini deyir.
Hə, öyrənirəm. Nə eləyim? İlləri təhsilə veririk.
Qida şərait necədir?
Düzü, indi həbsxanada islahatlar gedir. Məsələn, hələ indi-indi yaxınlarla uzun müddətli görüşlərə icazə verirlər. Bunun üçün ayrıca yer tikirlər. Elə qısa müddətli görüşləri də artırıblar. Əvvəl yarım ildə bir dəfə idi. Amma indi hər 2-3 aydan bir icazə verirlər. Kim özünü yaxşı aparır, tez-tez görüşməyə qoyurlar. Bir sözlə dözmək olar.
Danilli bir zəhər bilməyəcək.
Bəs gününüzü necə keçirirsiniz? Nə edirsiniz?
Soğurilov, Marzan Kanilov, Hazirən Qasımda.
Oxuyuram, məşq eləyirəm, güclə çatdırıram.
Qartalov, şad qartalov.
Oxuyuram, çox oxuyuram.
Nəhət nuyn xıçum nəstat Mekal Bantarkal Abraham Dolmacyan.
Arsenin kamera yoldaşı Abraham Dolmacyan 10 ildir həbsdədir. Deyir, həbsxanadakı müsbət dəyişikliklərin şahidi olur. Abrahamın sözlərinə görə 10 il əvvəl həbsxanada həcməcli imiş. Xəstələr dava dərmansız əziyyət çəkir, ölürlərmiş. Deyir, indi həkim də var, hərdən gətirirlər, buradaca əməliyyat aparır. Abraham Dolmacyan ömürlük cəzasının səbəbini dedi.
Birini qərəzsiz öldürdüyümə görə. Hə, gülməli səsləndi, amma mən ədalətsiz məhkəmə üzründən buradayım.
Sizcə haqqınızda ədalətsiz hökm çıxarıblar?
Hə, çox ədalətsiz.
Sənund bantarkalnərə gəldəsmə istənal harazatlar
idi. Məhbuslar yaxınlarının gətirdiyi yeməyi üstün tuturlar. Amma hamının belə imkanı yoxdur. Hər adam həbsxanadakı yaxınına yemək apara bilmir. Artıq 3 ildir ki, Ermənistandakı həbsxana və koloniyaların hamısı Daxili İşlər Nazirliyindən Ədliyyə Nazirliyinin ixtiyarına verilib. Avropa Şurasının tələbi ilə həbsxanalarda islahatlara başlayıblar. Düzdür, Ermənistan həbsxanalarında vəziyyət yaxşı deyil, amma 5-3 il əvvəlki ilə müqayisədə xeyli dəyişiklik var. Bunu 20 ildir Barışın həbsxanasının direktoru işləyən Aram Sarkisyan deyir.
Aram Sarkisyan, ov 20 tari aşxatum e hamakarkum.
Deyə bilmərəm ki, dəyişiklərin səviyyəsi tam yaxşıdır. Görüləsi iş çoxdur. İşlərin çoxu da təbii ki, maliyyə vəsaiti ilə bağlıdır. Həbsxana işçilərinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, əmək haqlarını artırmaq lazımdır. Yəni, iş bir neçə istiqamətdə görülməlidir. İnkar eləmirəm. Amma biz özümüzü kimlə müqayisə eləyirik? Deyin görək, Almaniya ilə müqayisə aparsaq, əlbəttə geri qalırıq. Amma 2001-ci ildəki vəziyyətlə indikini müqayisə eləsək, fərq böyükdür.
Əlbəttə, bayaq təsvir elədiyimiz kamera istisnalardandır. Varlı, səxavətli qohumu olan məhbus azdır. Çoxları həbsxana rəhbərliyinin təklif elədiyi ilə kifayətlənməli olur. Stol, stol, bir də çarpayı. Amma islahatlar başlayanı həbsxanalarda doğrudan da dəyişiklik var. Məsələn, Nubaraşeyndəki bütün kameralarda tualetin ətrafına divar çəkilib. Əvvəllər otaqlara işıq düşmürdü, indi pəncərələr genişlənib. Məhbuslara qohumları ilə görüşməyə, dəhlizlərdəki telefonlardan istifadə eləməyə tez-tez icazə verirlər. Yaxında uzun müddətli görüşlər üçün nəzərdə tutulan otaq hazır olacaq. Belə yerlərdə məhbus yaxını ilə bir neçə gün qala bilər. Həbsxananın direktoru söz verib ki, ilin axırına qədər kitabxana, məşq otaqları da hazır olacaq. Amma yenə də Ermənistandakı həbsxanalar orta səviyyədən də aşağıdır. ATƏT-in təşəbbüsü ilə yaradılan monitorinq qrupunun bəyanatında belə deyilir. Ona qədər qeyri-hökumət təşkilatının daxil olduğu qrup Ermənistanın bütün həbsxana və koloniyalarını gəzib. Monitorinq qrupunun gəldiyi nəticəyə görə həbsxanalarda vəziyyət qənaətbəxş deyil. Daha çox iş görmək lazımdır. Qrupun bəyanatında deyilir ki, Ermənistan həbsxanalarının çoxunda məhbusların sayı həddinə artırılır. Qida, sanitariya ilə bağlı iradlar qeyd olunur. Ən çox tənqid olunan isə Vanadzor yaxınlığındakı həbsxanadır. Monitorinq qrupu bu həbsxananın inkvizisiyanın ilkin mərhələlərini xatırlatdığını deyir. Qrupun verdiyi bəzi qiymətlərlə həbsxanaların idarəsi şöbəsinin rəisi Samvel Aganisyan da razıdır. Amma o qeyd edir ki, əsaslı dəyişiklik üçün çoxlu pul lazımdır.
Gəlin baxaq, görək bu məhbuslar öz evlərində necə yaşayırdılar. Məgər onların evlərində Avropa Şurasının tələb elədiyi şərait var. Mən bilirəm ki, bu məhbusların çoxu azadlıqda aclıqdan əziyyət çəkirdilər. Onların çoxu özü həbsxanaya düşmək istəyirdi ki, burada pulsuz yesin, çimsin.
İsk hasarakakan ditortakan xəmbi antam.
İctimai monitorinq qrupunun üzvləri deyirlər ki, Ermənistan həbsxanalarını gəzəndə məhbusların çoxu şəraitdən şikayət eləmirdi. Çünki onlar heç təsəvvür eləmirlər ki, cinayət eləyən adam yaxşı şəraitdə cəza çəkə bilər. Monitorinq qrupu üzvlərinin fikrincə, məhbusların şikayətlənməməsinin başqa səbəbi də ola bilər. Onlar ya rəhbərlikdən qorxur, ya da qrup üzvlərinə etibar eləmirlər. Bu, Yerevandan Nani Acimyan'ın reportajıydı. Gürcistan'da məhbuslar həbsxanalara sığmır. Yer o qədər dardır ki, məhbuslar növbə ilə yatırlar. Gürcistanın Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində 2 həbsxana, 10-a qədər koloniya, 2 də xəstəxana var. Bu cəza çəkmə müəssisələrində 8 minə qədər məhbus qalır. Elə yerləri var ki, orada bir məhbus yerinə 3-ü düşür. Tiflisdəki koloniyalara Cimşir Rəxviyaşvili baş çəkib, onun reportajı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edəcək.
Bu qamut bil adamı yanıqız da ucərəbdi, çixəs, orikarı yavuz. Şəsasülöli də qamusasülöli.
Orada olanlara inansaq, həbsxanada iki qapı olur. Giriş, bir də çıxış qapısı. Bu qapıların ikisi də qanunla problemi olanların üzünə tez-tez açılıb örtülür. Soyğunçuluqda günahlandıran Malxaz Petanyaninin arxasınca qapını 6 il əvvəl bağlayıblar. İndi o, Rusaviyadakı ciddi rejimli koloniyadadır. Malxaz özünə haqq qazandırmır, amma Femidanın ona qarşı çox qəddar olduğunu deyir.
Mən müharibə iştirakçısıyam. Abxaziyada vuruşmuşam. Müharibədən qayıdanda heç nəyim yox idi, qaldım belə. Amma axı ailəni saxlamaq lazım idi. Cinayət eləməyə məcbur idim. Ona görə də düşdüm həbsxanaya. Nə eləmələr? İndi cəzamı çəkməliyəm. Başqa yol yoxdur. 13 il iş veriblər. Birinci dəfə idi məhkəməyə çəkilirdim. Niyə bu qədər verəcək bilinmir. İttiham olunduğum maddiyə görə mənə 6 ildən 13 ilə kimi iş düşürdü.
Malxaz cinayət elədiyinə peşmandır. Həbsxanada keçirdiyi illər onu koloniyanın həyətindəki kilsəyə daha da yaxınlaşdırır.
Kilsiyə getməyə başlamışam. Azadlıqda olanda tamam başqa həyat yaşayırdım. Amma həbsxanaya düşəndən sonra kitab oxumağa başladım. İndiyə qədər Bibliyadan xəbərim yox idi. Amma indi bilirəm ki, günahım böyükdür. Tövbə edirəm. Doğru yola qayıtmağa çalışıram.
Rustavizm qaçırı rejimiz koloniyaşı ispatim rebi ixtiyan sajcils.
Rustav koloniyasında ağır cinayət törədənlər, qətildə, uğurluqda günahlandırılanlar cəza çəkirlər.
Sarsua, Açaqoba, Kuleloba, Abtuka denildi.
Kuleloba zəvər. Kuleloba zəvər məqram. Kuleli sədəb.
Mən adam öldürdüyümə görə buradayım, amma axı qatillər də cürbəcür olur. 25 yaşım olanda mən adam öldürmürdümsə, 60 yaşımda necə öldürərdim? Amma adamı buna məcbur eləyirlər. Axı indi cavanlar böyüklərə hörmət qoymurlar, təhqir eləyirlər. Mən istəmirdim öldürəm, amma belə oldu.
Samuzda Qutitsiz Quran Çelidze, Romelizm Kulelobi...
65 yaşlı Quran Çelidze 15 illik həbs cəzası alıb. Azadlıqdan məhrum olmasından başqa, koloniyadakı şəraiti də ona çox ağır gəlir. Dar, amortizasiyalı bina az qala 50 ilə əvvəl tikilib. Tiflisdəki bir saylı həbsxanada vəziyyət daha ağırdır. Burada yer o qədər dardır ki, məhbuslar növbə ilə yatırlar.
Yer yoxdur, 5 adama bir çarpayı düşür. Əlbəttə ki, hava da çatmır. 20 nəfərlik kamerada 50 nəfər, bir də görürsən 70 nəfər yatır.
Ampat imarz qanun martla.
Bu məhbusun bəxti gətirib. Bir həftə əvvəl onu Ortodzala həbsxanasından Avtsaladakına aparıblar. Amma yoldaşları eyni yerdə qalırlar. Belə məhbuslar üçün dövlət gündə 23 lari, yəni 12 dollar xərcləyir. Ancaq məhbusları adətən yaxınları saxlayır.
Yoldaşım burada növbə ilə yatdıqlarını deyir. Bit yeyir onları. Qidanın da içi tarafanla doludur. Ayda mənə 150 dollar lazımdır. Hər həftə yemək aparırdım, indi imkanım yoxdur. Heç bilmirəm, nə yiyir, necədir.
Ombudsman Sozar Subari həbsxanalardakı vəziyyətdən narahat olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, həbsxanadakı şəraitin tək obyektiv yox, həm də subyektiv səbəbləri var.
Şərait dəhşətlidir və bunun iki səbəbi var. Birincisi, obyektivdir. Məsələn, bir saylı Tiflis həbsxanasında vəziyyət daha gərcindir. Orada birinin yerinə üç məhbus qalır. İkinci səbəb tam subyektivdir. Ona administrasiyasının siyasəti korrupsiyalaşmış münasibətlərə əsaslanmış. Özünüz baxın, o qədər adam olan həbsxanada biz 50-60 kvadrat metr sahəsi olan kameralarda görmüşük ki, orada cəmi 2-3 məhbus saxlanılırdı.
Ədliyyə Nazirliyi çıxış yolunu radikal islahatlarda görür. Nazirin müavini Yekaterina Tkışevaşvilinin fikrincə, Gürcüstan Sovet penitensiar sisteminin qalıqlarını, islah əmək koloniyalarını ləğv eləməli, məhbusları inkişaf eləmiş qərb ölkələrindəki kimi kamera tipli həbsxanalarda saxlamalıdır. Bu məqsədlə Tiflisdə, Rustavidə, Kutaisdə yeni Avropa standartlarına uyğun həbsxanalar tikiləcək. Bu həbsxanalar 800, 1500, 3000 adam üçün nəzərdə tutulub.
Artıq planlamışıq, 2006-cı ildə Tiflisdə yeni həbsxana olacaq. Ora məhbuslar sığacaqlar. Bununla da Gürcüstanda həbsxanaların yüklənməsi problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Təbii ki, yeni həbsxana Avropa standartlarına uyğun olacaq. Orada nəinki infrastruktur, həm də idarəçilik dəyişəcək.
İslahatlar zamanı Ədliyyə Nazirliyi Sınaq departamentini müasirləşdirmək, departamentin vəzifəsini artırmaq istəyir. Gürcüstanda həbsxanalar həm də ona görə dolub ki, məhkəmələr cəza kimi, şərti cəzadan nadir hallarda istifadə edir. Dövlət dəftərxanasında vətəndaşların konstitusiya haqlarının təmin olunması xidmətindən Diana Tabatadze deyir ki, hər qanun pozana həbs cəzası düşmür. Kiməsə şərti cəza da vermək olar. Tabatadze'nin sözlərinə görə, əf şöbəsinin tövsiyəsi ilə son 2 ildə prezident minə yaxın məhbusu əf edir.
Oriya tasamdır, javdəbuli şey çıxala.
İlk dəfə məhkəməyə çəkilən, ilk dəfədir cinayət törədən adama 5 ilə qədər həbs cəzası verilirsə, cəzanın 3-də 1 hissəsini çəkəndən sonra o adama əf düşür. Yenə, əgər şəxs ilk dəfədir məhkəməyə çəkilirsə, amma bir yox bir neçə cinayət törədibsə, əf bulunmaq üçün bu adam mütləq cəzasının yarısını çəkməlidir. Elə əvvəldə mühakimə olunan, həm də 5 ildən çox alan məhbuslar da əf bulunmaq üçün cəzalarının yarısını çəkməlidirlər.
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyində inanırlar ki, islahatlardan sonra cəza çəkmə müəssisələrində nizam intizam yaradılacaq. Bu da həbsxana administrasiyasına qanunun nəzərdə tutduğu rejimə riayət eləməyə kömək edəcək. Belə olsa, cəza çəkmə zamanı yeni cinayətin işlənməsi, həbsdən qaçmaq kimi hallar da azalar. Gələcəkdə həm də həbsxanadakı nəzarətçilərin azaldılması nəzərdə tutulur. İşçilərin ixtisarı əmək haqqının artırılmasına imkan verəcək.
Bu, Gürcüstandan Cixir Rixvəşilin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin, ATƏT, bir də GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada həbsxanaların vəziyyətindən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Hər bazar günü
İz
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək Qlobal düşüncənin önəmini dartışmaq istəyirsinizsə Hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun
İzim
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlerimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.